Hiya, dyma fi Gaynor, ni newydd cwpla ymarfer ola ni o Salsa, a mae pawb ar ei ffordd fyny nawr i'r gogledd. A mae wedi mynd yn really dda, fi really di joio cyfnod ymarfer yma, mae wedi bod yn briliant, mae'r cwmni ffantastig, mae'n ffynnu. So ni eisiau cael lot fawr o hwyl, a mae wedi, tymod, dwi'n really excited am fynd fyny i Wrexham nawr a dangos y gwaith ni wedi bod yn gwneud ag ati. Mae popeth yn dod i'r gilydd, mae'r gwisgoedd yn ffantastig a mae'r dawntio yn amazing. A o cerddoriaeth Jack Paul jyst yn clymu'r holl beth at y gilydd. So, ie, dyn ni yn lle da iawn ar hyn o bryd. So, a gan i weld sydd yn mynd pan ni'n cael y stiwt. A dwi'n really yn edrych mlaen a dwi'n weld y dymswyr o New Dance yn ymuno ni. Mae hwnna'n mynd i fod yn briliant. So, ie. Ond nawr rwy'n jest ar fi'n cwrdd â Iwan hefyd nawr i ymarfer yn sioi ni helio'r pili pala ar gyfer perfformiad ni ar y maes a'r prynhawn ddydd mercher. So, mae'n mor brysur yma, ond mae'n really, really cyfnod ffantastig. So, diolch yn fawr i bawb!